Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 11. sentyavri hepkanın anı uni. Havarlar gündelikimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu anki programımızda. Birleşen Ştatların Anta Vulluğunun yol başçısı Irak'ta ve Suriye'de uruşun hem dini bölünüşün devam etme ulen bağlılıkta onların yurt hükmünde saklanmak ukuyuna şüphe bildirdi.
General Leytenant Vincent Stewart Irak'ın üç türlü regionu bölünüp bilecekti var edak fikir tekrar.
Türkmen yaşullarının maslahatında yurtta ilal için muht elektrik toğunu, muht gazi ve muht suyu yatırmak teklifi öne sürüldü.
İlatımızın yenillikli verilen durmuş şartlarını tölü verilmeyi vakti gelen mesele deyip hasap ediyoruz.
Türkmenistan'da rayetlerin arz şikayetlerine karamak önce yürüyte idaraların görüldülmeğine bir yıla olay vakt geçtiği makavir rayetler onların işinden kanaatlanmayarlar ne için?
İş ve yaşayış cahil meselesi boyunca isteyenler gel yöne sohbetleşimiz onların ehlisini kanaatlandırmaya şehir ve etraf hakimliklerinde mümkünçülüğün yokluğunda boyuna aldı.
Şugun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tiyadelikler ile tanış olun. 2001 yılın 11 sentyavrında Birleşen Ştatlarda olan terörçülüklü hücumların 14 yıl dönümünü belirleme için onlar çimin adamın New York'un Ground Zero deyilip adlandırılan yerinde cemlenmeğine karışılıyor. Hücuma tize var olan Suudi merkezlerinin durun yerinde indi memorial meydançası ve müzeye yerleşiyor. Matem çaresinde Al-Qaeda terörçülerinin basıp olan 4 uçarı partladıp amalaşıran hücumlarının 3000 çimesi pidatının hatirasına can kakılır ve onların adları okulur. Partladılan uçarların ikisi Dünya Suda Merkezine, ikincisi Washington'da Pentagon'un yerleşen cayına, üçüncüsü Pensilvanya'da partladılıptı. Prezident Barack Obama Sinan'ın Maryland'ın harbi bazasına sapar edip birler. Korunmak sekreteri Ash Carter Pentagon'da geçirilecek muatım çaresine katnaşar tutuş yurt önce çarelerin en çemesi geçirilir. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko gündoğur Ukrayna'daki konflikti kadalaştırmak önce Minsk'la alışığının şu yılın ayağını çenli dolu bir zay edilmelidigin aýdýar. Onuň durmuşa geçirilmegi 2015 ýylda bir zay edilmeli we uzaga çekilmeli däl diýip Poroshenko 11 sentýabrda Kiýewde aýtdy. Bu pikir Ýewropa Parlamentiniň prezidenti Martin Schulz tarapyndan hem öňe sürilipdi we Lugansk hem Donetsk regionlarynda Orsetçi separatistler tarapyndan goldanypdy. Şeýle-de Poroshenko Moskwanyň Siriýada harby aktiwligini artdyrmagyna 2014 ýylyň Mart ayında Krim'i anneks etmeğine tiz ve güçlü cevap bulmadılığının sebep bulunduğunu etti. Birleşen Milletler Uramasının Bozkunlar İdarası'nın metbuat vekili Birleşen Ştatların 10,000 Siriyalı bozkunu kabul etmek önce teklifini makullayanlığını etti. Ama Washington'un has köp zat edip bilecektiğini ve etmelidiğini belledi. Agentliğin metbuat vekili William Spindler'in 11 sentyavrda Jenevada aytmağına göre agentlik Vengriyada harbiylerin bozkunların akımını çemeleşmekteki roluna yakından sinediyor. Ol harbiylerin ve polisiyanın bozkunların hukuklarına hormat koymalıdıklarını belledi. Spindler Evropa Birleşiginiň 160,000 bozkuny kabul etmäge taýýardygyny hem makullady we iň uly täsir astyndaky ýurtlarda, ýagny Gresiýada, Italiýada we Wengriýada kabul ediş merkezlerini döretmäge çağırdy. Birleşen Milletler Uramasynyň bozkunlar idarasy şol 380,000 bozkunyň Evropa baranlygyny we olaryň ýarysynyň Siriýaly bozkunlardygyny aýtdy. Şeýle-de bu sanyň geljekki hepdelerde hem aýlarda çürt kesik artmagynyň çak edilýändigini bildirdi. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Siriýada töweşýän toporlaryň himiki ýaragyny ulanmagy boýunça derňewleri Irak'ı hem ýaýbanlandyrmak teklibinden el çekdi. Birleşen Ştatlaryň we Germaniýanyň hökümetleri Islam döwleti toporunyň töweşçileriniň şu ýyl Irak'taky kurtlara garşy mustard gazyny we beýleki himiki ýaraglary ulanandygyny tasdiklaýan subutnamalaryň bardygyny aýdýarlar. Bu maglumat Orsiýetiň Birleşen Ştatlarydaky elçisi Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vitali Churkin'in Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Siriýada hemeki hüjümlere jogapkärleri degişli derňewlere Irak'taky gaz hüjümleri bilen bagly wakalary hem goşmagy ündemegine itergi berip tema Birleşen Milletler Guramasynyň diplomatlary Irak'ın derňewleri öz kengeşligine ýaýbanlandyrmak boýunça ýarlygyň arttyrylmagyna garşy çykyş edenligini aýtdylar. Owanistanda iýun aýynda näbirli adamlar tarapyndan ogurlanan Gollandiýaly kömek berji işgär 81 günlük zamanlykdan soň boşadyldy diýip Gollandiýanyň daşary işler ministrligi 10-njy sentýabrda habar berdi. Anja de bir Gollandiýanyň gabuldaky elçixanasynda özüne gelýär we ýagdaýa görä özüni gowy duýýar diýip resmi maglumat aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň agentliklerinde 15 ýyldan beri işlän tejribeli işgärde bir näçe ýyl mundan uzal Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynda işlemek üçin kabula iýerilipdi we Şwitsariýanyň hökümete degişli bolmadyk Helvatas guramasynda işläpdi. L1 22-nji iýunda Owanistanyň paýtagtynyň Taýmany atly ýerinde öz edarasynyň golaýynda gündiz ogurlanypdy. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdy beýik sähralar ýurdy diýip atlandyrmagy teklip etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gollugynyň ýolbaşçysy 10-njy sentýabrdan çykyşynda Iran we Siriýanyň mydama uruş we dini bölünşük ýagdaýynda galmagynyň ähtimallygyny bildirdi we olaryň ýurt hökmünde saklanmagyna şübhe bildirdi. Bu barada çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinleli.
10-njy sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtowullygynyň ýolbaşçylary Iran we Siriýanyň uruş we dini mesewara dawalar sebäpli bütöwür döwlet hökmünde saklanyp galmadyklarynyň mümkinligini tekrarlady. Resmiler gurungy diýen sebitlerdäki dawalaryň has udawa çekip biljekdigini duýdurdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtowullygynyň ýolbaşçysy General Leytenant Winston Stewart Iran 3 türli regiona bölünip biljekdigi barada pikir tekrarlap, olary kurtlaryň sünnilerin ve şayların regionları diye atlanlardı. Şuylun Tomuz Paslı'nın başında Stewart'ın bu analizleri Irak'ın Premier Ministerinin qahar gadaplı çıkış etmeğine sebep olupdı. 10-njy sentyabrda Washington'daki Senat konferensiyasına çıkış eden Stewart, Irak'ın ve Siriyanın ulu teritoriyalarının İslam devleti atlı topar tarafından basınıp alındığını belläp, men has ağır günlerin gelýändigini görýärdi. İslam devleti atlı topar orta çaydanmada Irak'ın 3 bölüğünün biri, yani Sünni bölögü diýilip häsiýetlendirilen territoriýalaryny ýurdun Demiradyk we Gunwatar bölögüni basyp aldy. Şol bir wagtyň özünde bu topar Siriýanyň 3-den 1 bölögü diýip boljak Gunnor territoriýalaryny hem basyp alyp, iki ýurdun arasyndaky serhetleri birleşdirýän radikal Sünni musulman halifatyny döretdi. Bu aralykda Demiradyk Iraň ýarym awtonom regiondaky Iraqly kurtlar uruş liniýasynda bolup, olar Islam döwleti atly topardan öz territoriýalaryny şol sanda ýurdun Demiradygynaky Sünni birikme adat etmeye sinir şeyler. Yakinna Masud Barzani kurtların öz qanını döküp, adat eden genişliklerini merkezi hükümete bermeli deldiğini belledi. Irak'ın bölükleri bölünen de metemelim görünüp dur. Şöyle de federal ya da merkezi hükümetin hem ehli zatı öz kontrolluğunu yitirendi görünüp dur. Kuşun, polisi, ehli zat dargayar deyip, Barzani CNN korporasyasından Christian Amanpour'u veren maglumatını aittı. Biz Irak'ın dargamağına sebep olmadık. Muňa sebäp bolanlar başgalardyr we biz nämälim adamlara zamun bolup galyp bilmeriz. Kurdistanyň halkynyň öz geljegini ketgitlemeginiň wagty geldi diýip Barzani tekrarlady. Bu aralykda Stewart men kurdlar Iraň merkezi hökümetine dolanarlar diýen pikir bilen görüşýärdin. Men gelejekde Siriýanyň 2 ýa-da 3 bölegi bölünjekdigini gözüňme getirip bilýärin idi. Onuň bu baradaky çykyşy Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtowullygy CIA-ýň müdiri John Brennan tarapyndan hem tasdiklandy. Ýokarda agdalan Senat konferensiýasyna çykyş eden Brennan Siriýanyň we Iraň serhetleriniň saklanyp galýandygyny, emma bu ýurtlardaky hökümetleriň öz kontrollugyny Islam döwleti atly topara elinden berendigini aýtdy. Geçen aý Türkiýe hem Iraň territoriýasyndaky kurd pitnetçilerine garşy howa darbalaryny urmak üçin Iraň serhedinden ýygyderli geçmäge başlady. Şeýlede şeýpde Türkiýe 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Iraň Kurdistan sewitine gurýer koşununu saldı. Türkiýanyň Iraň içki işlerine bu gatışmasına diňe Irak tarapyndan gowşak reaksiýa bildirilip, 10-njy sentýabrda Bagdat muny Iraň özaştaklygynyň anyk bozulmasy diýip atlandyrdy.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azadlık Radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşme isteseniz Azadlık Radiosu bilen e-mail ya da telefon arkalı xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org. Moskvadaki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylat üçin muht elektrik togyny, muht tebigi gazy we muht suwy ýatırmak teklibi öňe sürildi. Ýylat üçin bu ýeňillikler ozalky prezident Sapar Murat Niýazow döwründe 1993-nji ýylda girdilipdi. Şonda ýylat üçin girdilen ýeňilliklerin arasynda aýda 400 gram muht duz we muht kepen hem göz öňünde tutulupdy. Şol döwürde benzininiň bahasy 2 Amerikan sentine barabardy. Türkmenbaşy şäherinde 10-njy sentýabrda geçirilen ýaşullar maslahatynda öňe sürilen soňky inisiatiwalar barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanda ýylata berilen muht elektrik togyny, tebigi gazy we suwy mundan beýlek tölegli etmek teklip edildi. Bu arada çağrışlar penşenbe günü awdada geçen ýaşullar maslahatynyň dowamında ýaňlandy. Ahal velayetinin imamlarının biri Qurbaneldi Aliyev münvere çıkıp, prezident tariplap eden çıkışının bir yerinde hädire çilini muğut berilip gelinyen sosyal hizmetleri tölög girizmek varada teklif edip, munun giyinden koldunulacaktığını aytdı.
Şonun üçin kullanılan gazın hem de suwun tölögle edilmegini düzgünleştirmek varada teklif girdiyarın. Munun ýaşullar maslahaty Gollar deyip bunan yarın.
Çıkış edenlerin yeni biri Daşavuz vilayetinin Sapar Murat Türkmenbaşy etrafının 93-cü orta mektebinin fiziki mugallimi deyilip tanadılan Güzel Sapar Muradova hem yurdun bilim ulgumy baradaky gurrunynyň dowamında ýylaty berilen togun, suwun, gazyň tölegli bolmalydygyny aýtdy. Güzel Sapar Muradova bu çağırışlarını ýylaty berilen sosial hyzmatlar üçin ýurdun büdjetinden onuň öz sözleri bilen aýdylanda ören uly maly feristlerinin bölünýändigi bilen düşündürdi.
Ýylatymyzy ýeňillikli berilen durmuş şertlerine tölek erinmegi wagty gelen mesele diýip hasap edýäris.
Merdem Hojalyk Jemgyýetiniň baş müdiri Hudaýnazar Atagelýew de öz gezeginde häzir çelini muğut berilip gelinen sosial hyzmatlaryň tölegli edilmelidigini belläp, öz teklibini ýylatyň gowulanan hal ýagdaýy bilen düşündürdi.
Şeýlede ýylatyň aýlyk günlüklerini ýygyderli ýokarlanmagy, iş bilen üçünçüligini gowulanmagy durmuş esretlerini belli bir derejede tölek ýerdmäge mümkinçilik berýär.
Ýatlap geçsek, muğut tok, gaz we suw subsidiýalary 1993-nji ýylda ozalky prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdilipdi. İlk başda şol ýeňillikler 2014-nji ýyla çelini dowam etmeli diýilip kefiýetlenipdi. Emma 2004-nji ýylda hökümet subsidiýalaryň möhletini 2030-njy ýyla çelini uzaltdy. Sol bir wagtda mundan 2 ýyl ozal daşawuzda geçirilen ýaşulular maslahatynyň dowamında ýylaty berilen muht subsidiýalary çäklendirmek teklip edilip, bu teklip soňra resmi derejede kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti düýünki maslahatynyň dowamında eden çykysynda orta atylan tekliplere garalyjakdygyny mälim etdi. Muht hyzmatlaryň tölegli bolmalydygyny öňe süren maslahata gatnaşyjylar gurrunga edilýän tebigi gazyň elektrik energiýasynyň suwun geljekde göz öňünde tutulýan narhlary barada kelam agyz hem söz aýtmadylar.
Kardeşim Erdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidentinin yolbaşçılığındaki yaşullar maslahatında yurtu muht elektrik toğunu gazi ve su yatırmak var adını sürülen teklif durmuşa geçirilen halatında bu yurt yaşayıcılarına nehili tesir getirip bilir. Bu arada kardeşim Yoşan Anlı Urvan Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile söhbetteş oldu.
Aman Murat, Türkmenistan'ın görünüşünden ilata muht ya da yenilikli vakadan berilen zatlar yani muhutçuluk siyaseti aradan ayrılacağı mengdiyar. Sizin fikrinizce bu yağday yönöke adamların durmuşunu ne hili anık tehir yetirer?
Bu yönöke adamlara cüda elbet tehir yetirer. Sebebi dünya boyunca devam edeyen iktidarı çok kulluk. Biz her neyse ağımızı aşattıklarız. Türkmenistan'a da hıkman tehirini yetirir. Yani yetirdim uğradı şunun suyunun. Takım çakma olsa edin hayalık ya da hakkınanma da orta atlat diyenimiz karitlaşır. Karit atlat diyenimiz olsa karitlerin hayat kis derecesine, gedaylık derecesine şöyle bak. Şöyle dünya boyunca devam ediyen ya da bizlerin kavuluk geçmez.
Aman Murat, ilatı muht ya da yenillikli vakadan berleyen zatlar ve avattak siyaset giyirilenlik hem bunun vakitliğin çaredigini adamlar bağlar sadiyet şartlarını işlemeye öğrenşen sonlar bunun aradan ayrılacaktığını aydan iktisatçılar olupdi. Efem her Türkmenistanlı adamlar bağlar şartlarını işlemeye öğrenirler mi? Yani onlar özlerinin ayağının üstünde durup bilecek yağdaya gelirler mi? Şeyle şartlar da öğretirli mi Türkmenistanlı?
Bağlar kutadiyetine hayalım olsa geçin ya yönü yurt doğruluğunu bağlar kutadiyetine geçti. İlat ünlü öl unamasını öl arkayın dolanırıya deyip aydardan entek suda iyil. Bağlar kutadiyetine taraf geçiş var yönü çayaklı derecede.
Demek onun adamların o da yenillikli vakadan verilen zatları hakiki vakasından alıp bilmek mümkünçülüğü çayaklılar şeyle olup kalıyor mu?
İlatın belli bir böyle onun. Ben belli bir böyle diyelim de onun belki yakası böyle olur. Orta katlığın hem de garip katlığın son tölümleri tölümekte tuzağı olup kadar çekecek bir ikuşsun. Bu tölümler olsa devlet tarafından değirizleyen tölümler onları durmuşta ulanman on bulunu. Tölümleri tölümlerinin yaşak bulunu. Bir tuzağı kıyım mesele, çözümlü mesele.
Aman Murat, yine sizin fikriniz şu ilatın kömüğü mehtaç katlığına şu yağdayın ağır tesir etmeli için nehil çareler görülmeli şu arada iki ağdaysanız.
Bu arada görülmeli çareler Türkmenistan'ın konstitüsyonuna yarılığı. O Türkmenistan özünün rayetlerinin sosyal koruğunu devlet toplumunu boynuna diye yurtta bilinen bir on yağda yok ya olmasa böyle bir kod yaşayıcı yok. Onun için sosyal bağrını getirilmeli. Bir getirilmeli de böyle orunluklu bir yerli genişlikler, o varsınlıkları, maskaların yağdayını getirmeli yerine getirip çok sosyal yenilikler, garip maskaları hem de orta atlığı değişme bilmeli. Karar, entek kararı kol çekilen o karar kabul edilmeli. Şu hatlar hükman bölümünde tutulmur. Onun için yerli hükmetlerin hakikati yetirmeli yerine yetirmek zorundayız.
Aman Murat, bu Aşkabat'tan geplesin müdahale etmiş benim ürünümüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işimdir o açıyorsun.
Kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazi ve suyu yatırmak teklifinin öne sürülmeğine siz ne hili karayarsınız? Öz fikirlerinizi azathabar.com web saytımızda, Facebook, Vkontakte, Sosyal Ulgamlarında Azatlık Radyo Saatliği sahibalarımızda, Line Sosyal Ulgamında Azathabar salgıyımızda tesvir görünüşünde məlim edip bilirsiniz. Şeyle de fikirleriniz Hat e-mail bilgisi azatradio.org elektron poçtamıza ve Moskva'daki 7-926-236-04-55 telefon nomerimize SMS görünüşünde yollap bilirsiniz. Hedir olsa yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazi ve suyu yatırmak teklifinin öne sürülmeği var adı gelen tesvirleri okak göreli. Line Sosyal Ulgam arkalı bize şeyle tesvirler gelip durur. Muradik halkı eşek edinip мүнмедеги калды. Бу болушта унам эдерлер дияр. Жендер хова догры көтүнчлүк болор белин задын кадрын билип улансынлар. Муңа жооп берип шаттык болса, кадрын билярсыз жөне 5 күнлүк дүйнөдө инсандын кадры эмне болор деген суалны ортаттыр. Жендер атлы окуучумуз жана бир тесвиринде Оны яшуллар диярлар, йөне бу оларын өз пікіри дәлі. Олара айтсақ дәтлері я тұттырылар, оқиғылардың гелін тетверлерді. Эфирді оқап болмазақ ақырлы пайш сөзлер хем көп язылыптыр. Вконтакте социал ұлғымында ерләштірілін юриді сес верішілігімізді қатнашанларың 72% түркмен яшулларының мұқтуғы ғады өз өз өтірмәк текливіні оңламандыр 10% оңлаптыр ве 17% мұңа бейпарқлық білдіріптір. Бұл социал ұламындағы сахипамызды тесфир өрінішінде қалдырылын мағлуматларды болса, Мұрат, егер де шейлі болжақ болса, айлық хақынам қалдырсындар дейер. Роз Мұрат, сіздің хеч қайтеңіз үнс беріңіз оқмай, менің пікірімше юрдымыздың қуады күн-гүннен петелер деп язияр. Ораз, яшылыр нәме дүшінер, асылында керек дәл шу маслахыд, ел башчылар маслахат әсереден оқ өз біленне дейер, дейен пікірні орта атып тұрып контактедегі ені бір тесверді ұслам 10 саны яшылыны топлап қарар чықарып болмаз дейер. Facebook социал ұлғымында Азатлық радиосы салғылы сахипамызда шу темадан 10-ларча тетвер еліптір. Лейла, яшылыр нәме дейтін хуа бор деймектен башқа 10 мүн дейін жалыш кедерін шверярлар. Хаджай верярлар яшылырды яшайыш түөлеме. Біз ялі етимчелері хеч кім зат соран оқ деп язияр шейлі имит кыммат хемме ере барсан дыңа пары су ақан оқ едігдерлі тоқ хергін өтшер. Олар хем пұллы олян болса олайып тирдип өз тесвиринде окуйбыз ядыр. Куватик ады менен жазылган тесвирде тоого суу төлөсөңүз келсе, яшуллары уурадарыз квитанциясын деп жазыптыр. Жахана, урматтуу яшуллар, инди болду да жетерде яш нетилдери жол ачыңда деген пикирни орто атыптыр. Лачын яшулларын маслахаты неме керек, бийдерек яшулларын маслахатын диңлеп дегендерни этчекме президент? Яна өз дени бу пахирларым неме дейсе болуя деп отурандырларды деп беллияр. Эркин атлы окуучубуз Курбан Гулинин пулу кутардымы яшуллары 10 күн кедилинч бизде де өмүрүбүздүн соңуна чейинли кыйынчылык деп өз тесвиринде жазыяр. Какажан ады менен жазылган тесвирди буда атларын чарасы жокмы деген сурак орто атылар. Рахим яшуллары урматтуу ярыс жөнөмен каршы олорун маслахатына деп белдияр. Азатлык радиосунун фейсбуктагы сахипасына келген тесвирлерде Түркмөнстанда электрик тогунун газдын суун төлөгүлө болмогун белли бир дэрежеде оңлаган пикир хем орто атылыптыр. Захид, юрдумуз барха өзчөк болсо пуллуу болмогуна ыраазы дейер. Изинненам хем зат жана ошо болушуна калжак болсо газ тогуй пулду этмегин мааниси неме деп өз тесвирин белдияр. Хурматлы радио тыңдаучулар, өз пикирлериңизди маалым этмекке чакырыярбыз. Муну үчүн adathabar.com вебсайтыбызда, Facebook, ВКонтакте, социал улгамдарындагы Азаттык радио саатлы сахипамызда тесвир жазың. adathabar.com вебсайтыбызда Түркмөнстандан derveden.net жана garavum.info прокси сайтлар аркылы кирип болуяр.
Азатлык радиосунун теадаликтерини, макалаларын, видео жазууларын ве фотосерилерин Twitter ве Facebook социал улуумдарынан хем идарлап билесиңер. Салымыз Азатлык радиосу.
Геплияр Азатлык радиосу. Хабарлар күндөлүгүбүздү давам эттирерибиз. Түркмөнстанда раяттардын арз шикаятларына карамак боюнча юридика идараларынын дөрөдүлмөгүнө эпесли убакыт болду. Хусусан да Ливап вилаятында жерлик хакимдиктерде дөрөдүлгөн шейли идараларынын раяттарды кабыл эдиш дүзгүнлөрү хем кескинлениптир. Эми жерлик жашоочулар бу идараларынын метелелерин энчемеси боюнча чөзгү тапып билмегендигин айтыптыр. Хабарчыбыз Осман Халиевдин берген маалыматтарын диңлели.
Sonku dövrde Türkmenistan'da rayatların arz şikayetleri boyunca işlemek bağlıdır. Kevir çarelerin görülüp uğralandığı gözeyil yer. Velayet, etraf ve şehir hakimliklerinin yanında hukuk koruyucu darların, cemiyetçilik kuramalarının ve beylik kâvir edara kuramaların vekillerine de varat toparlar dedilip, onlar tarafından rayetler ayın heptenin belli günlerinde kabul ediliyer. Livah velayet hakimliğinde rayetler ayda iki gezek, ir saat 8'den velayetin şehir ve etraf hakimliklerinde her heptenin şenbe günleri ir saat 9'dan kabul edilip uğralıyer. Etraf hakimliklerinin birinin efirde adının tutulmazlığını hayiş eden cevapkar işkari şeyle kabul edişliklerin indi bir yıldan korak vakt veri geçirilip gelinendiğini, onun adamların yukarı kuramalara hat üstü bilen ya da özleri varıp yüz tutmalarının azalmağına yardım edendiğini aitti. Söhbetteşimizin tasdiklaşıca toparlar tarafından rayetlerin yüz tutmaları esasında kanunu neticeler çıkarılıyor. Rayetler kaysi meseleler boyunca has köp yüz tutuyorlar deyilen sovala söhbetteşimiz iş ve yaşayış cay meselesi boyunca yüz tutuyorlar kendiydi. Yöne söhbetteşimiz onların ehlisini kanaatlandırmağa şehir ve etraf hakimliklerinde mümkünçülüğün yokluğunda boyun aldı. İşsizlerin bağrısını ılaytada yörite orta ve yukarı hüner tayyarlığı bulmadıkları şeyle de zenan maşkalları iş bilen dolu üpçün etmeye yerli hekimliklerde mümkünçilik yok. Yaşayış cahil bilen bağlı da şeyle deyip söhbetteşimiz sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosu bilen söhbetteş olayan yerli yaşayıcılar da iş, yaşayış cahil, mellek ve beylek kâr meseleler boyunca etraf hakimliklerinin yanlarında döredilen topara yüz tutanın bilen köplenç halatta mühümmün bitmeyendiğini aydıyarlar. Sakar etrafından özünü Cuma Murat deyip tanıdan ildeşimiz ikinci topar maivi. Ol kumdan mellek alıp cağ kurup bilmeyecektiğini, sebebi melleği tek izlemek, cağ yorunu tayarlamak, şeyle de uzak aralığa kuruluşuk materyallarını taşımak için çıktacının köp bozacaktığını aydıyar. Cuma Murat özüne ova kolay yerden mellek verilmeğini sorap etraf hakimliğinin yanındaki topara yüz tutuptur. Yöne onun haisi kanaatlandırılmandır. İş filan bağlı da şeyle deyip kalkınış etrafının özünü oğulay deyip tanıdan yaşayışsa diyar. Etraf hakimliklerindeki topara yüz tutsan zahmet bircesine yollayarlar. Ol yerde olsa indi bir neçeli veri hasapta durun. Hiç hil netice yok deyip oğulay zeyren yer. Toparlara her ayda neçe adamın yüz tutyandığı, onlarda kozgalayan meselelerin öğrenilişi, şol meseleleri çözmek boyunca görülen çareler bu arada değişli resmilerden anık malumatlar almak başartmadı.
Livabtaki xabarçımız Osman Xaliyevin ma'lumotlarini dinlediniz. Yana bir bildirishimizni dinlang. Adatlik radiosi Turkmenistan'da yıkılan bazarlar barada tiyazi proyekti başlayar. Sizin yaşayan yeringizde yıkılan bazarlar bar mı? Bu barada bize ma'lumot verin. Öz ma'lumotlaringizni Line sosial ulg'amindagi sahifamizda e-vermangizni so'rayarız. Line salg'imiz Azat Xabar. Facebook va VKontakte sosial ulg'amlarinda Adatlik radiosi atli sahifalarimizni ham unutmang düşürmang. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çağıryarys. Munun üçin azathabar.com web-saytymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saytymyza Türkmenistan'dan derweza.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.